Milovan Đilas rodio se 1911. Umro 1995. godine. Njega sam upoznao, Milovana Đilasa, dakle 1990. na promociji njegove knjige Nova klasa i tada sam sa njim razgovarao. Tu su još bili supruga Štefanija, doktor Vasilije Kalezić, advokat Nikola Barović i još neki ljudi koji će se pojaviti ovdje. Ovu tonsku sliku o Đilasu dopunio sam ovih dana, dakle maja 1996. godine, iskazima Matije Bećkovića, Desimira Tošića i Vaneta Ivanovića.
Za vaših 78 godina.
Da.
Koje prijatelje možete da izdvojite koji su ovako ostali trajni prijatelji?
Pa, od političkih prijatelja što sam imao dok sam bio na vlasti u partijskom, niko mi nije ostao trajni prijatelj. Poslije mog pada s vlasti bio mi je prijatelj advokat Barović, on je ostao kao stalan, a od nekomunista Veljko Kovačević i Vojislav Grof, sin Milana Grona, bili su mi konstantni prijatelji.
Školski drugovi?
Niko. Od, ni sa ovim koje sam pomenuo, sem Barovića, nisam bio tako srdačan, vatren prijatelj kao sa drugovima u partiji dok sam bio. Sada sam prijatelj, sada imam nekoliko prijatelja, najbliži mi je Matija Bećković. Prvo, najbliži mi je ne samo zbog njegove poezije, nego kao ličnost. Iako se razlikujemo u političkim idejama, u svemu drugom, kao ljudi, kao oni ljudi koji razgovaraju, koji vode duge razgovore o svemu i svačemu, najbliži mi je Matija Bećković.
Bilo je nekoliko Milovana Đilasa, a svi oni zajedno čine jednu veliku ljudsku sudbinu. Milovan Đilas je živeo nekoliko života. Ja sam ga upoznao kada je bio bez odlikovanja i položaja, ali ovenčan jednim drugim lovorom. Lovorom mučenika i stradalnika. On je bio jedini intelektualac, pisac, koji je robovao u vreme moje mladosti. Kada sam ga upoznao, odmah je predložio da se vidimo i od tada se nismo rastajali. Naše prijateljstvo je trajalo gotovo 30 godina. Malo ko zna da je Milovan Đilas bio više na robiji nego na vlasti. Sam je govorio često o prijateljstvu. Ta tema ga je zanimala i od njega sam i o prijateljstvu čuo nešto što nisam čuo od drugih ljudi. Recimo, govorio mi je da pre mene on nije imao prijatelja. Jedan od najomiljenijih ljudi jedne ideologije, jedne partije, rekao je tu reč. Jer, kazao je, politička prijateljstva nisu prijateljstva. Ona se stvaraju politikom, a isto tako i nestaju. Pričao je o svojim velikim prijateljstvima u partiji i politici, ali to su bila prijateljstva istomišljenika koja su se rastala i raspala na prvoj političkoj prepreci. Naše prijateljstvo je bilo prijateljstvo dva različita čoveka sa dve potpuno različite pozicije, sa dve strane. Ali to prijateljstvo, baš zato što su to bili različiti ljudi, možda je bilo i tako duboko i trajno. Meni se činilo da je čak i simbolično. I da ne bih sebi pridavao i suviše značaja, moram ga pridati njemu. On je tog simbola bio svestan. I upravo je pokazivao ne samo kako mogu prijateljevati dva različita čoveka, nego i kako se mogu prevazići naše opšte nacionalne razlike i raskole. On je čak rekao i jednu ovakvu reč, koju ako mi je dopušteno sada da kažem, možda je ovo prilika. To je bilo negde pri kraju njegovog života. Kazao je: jedino mi je žao što ću umreti zato što Matija Bećković neće imati najboljeg prijatelja. A kada je u svom testamentu napisao da, ukoliko to ne bude mogao njegov sin Aleksa, ja odlučim o načinu i mestu njegove sahrane, to je bila poenta celoga njegovog prijateljevanja sa mnom i jednoga prijateljstva koje nije zapinjalo ni o kakvu pegu.
Urednik Đilasove knjige Nova klasa, koja se prvi put pojavila na našem jeziku 1990. godine, bio je dr. Vasilije Kalezić. Na promociji Nove klase u izdanju izdavačke kuće Narodna knjiga on je tada rekao:
knjiga je doživjela jedan od najvećih tiraža koji knjiga može uopšte imati, prevedena na oko 60 jezika i u milionskim tiražima. Za ovu priliku ja ću samo podsjetiti najkraće koje su osnovne tematske cjeline posvećene savremenom društvu, savremenom komunističkom, socijalističkom društvu o kojima Milovan Đilas raspravlja. Prije svega, to je porijeklo nove klase. Šta je nova klasa? Otkud ona? Kako se formira? Kako je nastajala?
Šta dr. Kalezić danas kaže o Đilasu i novoj klasi?
Nova klasa Milovana Đilasa predstavljala je i predstavlja još i danas u svijetu i u svjetskoj literaturi, u literaturi, jednu vrstu simbola i identifikacije toga čovjeka. Kad se pomene Milovan Đilas, onda se u svijetu uglavnom misli na pojavu nove klase. Nije slučajno da je nova klasa ušla u sve važnije udžbenike sociologije, ideologije, političke sociologije, često psihologije i filozofije. I zbog toga bilo je vrlo razumljivo interesovanje naše javnosti za jednu takvu knjigu. S obzirom na takozvano disidentstvo Milovana Đilasa, na njegovo tamničko boravljenje od 9 godina, s obzirom na jednu vrstu, kako da kažemo, potpune izolacije, ne samo duhovne, nego često i fizičke, to nije bilo jednostavno uraditi. Ali, naravno, vremena se mijenjaju, vremena se i ljudi mijenjaju, razvijaju se ideje i bilo je nastupilo jedno vrijeme, jedan trenutak kad se moglo čak pomisliti da se nova klasa može objaviti i u nas. Naravno, zato su izvršene neke pripreme. Počeli su se pojavljivati neki njegovi intervjui, počelo je, mi smo već bili objavili knjigu pripovedaka, zatim vidjelo se da se nešto dešava u vremenu. Ali ovo što treba izjaviti povodom nove klase jeste to da nova klasa, ne samo onda kad je objavljena kod nas sa toliko zakašnjenja, nego često i danas izaziva razne rasprave i diskusije o tome kako se formirala jedna klasa na vlasti koja je rušila druge klase u ime idealnoga poretka. Ta identifikacija o kojoj sam malo prije govorio kad je riječ o Đilasu, kad se on na strani pomene, on se odmah zna da se misli na njega kao autora nove klase. Znači, i sada kad je pravljena neka anketa na strani, jedan lord koji je organizovao, on je čak uvrstio, na osnovu mišljenja poznatih stručnjaka, uvrstio je knjigu Nova klasa u knjigu našega milenijuma, odnosno u 200 knjiga toga milenijuma. Znači, imamo jednu pojavu senzacionalnu koja zaslužuje apsolutno našu pažnju. Od tuda sam ja kao proučavalac Đilasovog života i rada želio, iako kritički mislim, a onda sam možda mislio i više, pa i danas mislim kritički o toj knjizi, jer Đilas nije filozof, nije naučnik, ali on je literata po vokaciji. Literata po vokaciji ima često mnogo jaču viziju i mnogo jači kritički sud nego što možda može da ime naučnik, istraživač, strogi sociolog i filozof. Od tuda u novoj klasi ima pojedinih partija koje su bravurozna vrsta literarnog doživljavanja. Ima ocjena koje su možda u ono vrijeme bile prestroge. Ima vizija koje su se ostvarile. Ima naslućivanja debakla koji se desio. Moje lično mišljenje je još i o ovome. Đilas se slabo držao na plenumu januara 54. godine. On je bio satrven, usamljen i pobijeđen. Da li je pobijeđen ili ne, ali njegovo držanje nije bilo dobro. Odatle se moralo ići u jedan sunovrat i zato je njegova nova klasa vrsta odbrane sebe. Znači, on ide do kraja konačno i zato je vjerovatno nova klasa najoštrija kritika komunističkog sistema koja se u to vrijeme, pa možda i do današnjega dana, pojavila sa pozicije onoga koje je komunizam gradio, čiji je ideolog bio, koji je u toj vlasti učestvovao i stvarao je. Jedna je stvar kritičko rasuđivanje o komunizmu koje vrši neka takozvana neutralna ličnost, objektivna, sa distancije od 30 ili 50 godina, a druga je to stvar kad to radi čovjek iznutra. Od tuda je on bio i neobično zanimljiv, interesantan i važan kao faktor u svijetu, kao pojava.
Miloš Svić.
Da dopunim.
Slušam vas, ja govorite.
E, jer je za njega kazao Blažo Jovanović, vođa crnogorskih komunista, kaže, kad je Milovan Đilas držao govor u Titogradu, kaže, dajem riječ Milovanu Đilasu, najvećem sinju Crne Gore, posle Njeguša. A posle kad je Milovan otišao u zatvor, onda je kazao, kaže, on je bio niko i ništa.
Štefanija, Đilasova supruga.
Kad je on radio na novoj klasi, nova klasa je imala niz rukopisa prethodnih dok je došla do svoje konačne verzije. Kad je Đilas dao izjavu u odbranu Mađarske revolucije 1956. godine, on je znao da će biti uhapšen. Onda se je radio ubrzano na knjizi. Za nas je to za njega bilo vrlo, vrlo velika i teška odluka, dane, dane. Mi smo noći i noći šetali parkom Tašmajda.
Na to vreme je još uvijek bio funkcioner.
Ne. 56. godina. On je već 3 godine je već u izolaciji.
Liga, odnosno, tekst u borbi se pojavio 1953.
Ali nova klasa ne. Nova klasa je tek 56. završena. A u inostranstvu je štampana 57. I ta odluka da se ta knjiga pojavi bila je za njega vrlo teška. Jer to je bila njegova partija, to su bili njegovi drugovi. I na kraju on je, konačnu odluku je on u stvari doneo u zatvoru da mi kaže da se knjiga štampa. I onda je on 3 dana pred, ja sam bila u radnom odnosu i nisam mogla da kucam po ceo dan, i sem popodne, i to se tako išlo, i on je uspio da završi knjigu pola i tri dana pred hapšenje. I mi smo to dali jednoj američkoj novinarki, moje prijateljice. Ne, kod kuće. Knjiga, to je priča da je knjiga. Ja nisam mogla iz zatvora da iznesem ni hartiju. Ja, između mene i njega stajao je 100 za sale za konferencije, koji je bio 4-5 metara dugačak. I ja nisam njemu mogla ni da priđem. I onda je, kad je pola knjige je ostalo, pola rukopisa, a pola je odneto. I sad je bilo problem, mi smo uspeli da prvi primjerak knjige i još jedan, on je ostavio na pisaćem stolu. Ako dođe policija, ona će smatrati da je to sve. A 2 primjerka, odnosno 1,5 smo sklonili. I on je... Mi smo se dogovorili na koji način ćemo govoriti o novoj klasi. Ona se zvala Torta. I koju ću ja umesiti, jel? I kad je nakon dan posle njegovog hapšenja, 2. dan, došla ta moja prijateljica, koja je u to vrijeme živjela u Minhenu, iako tamo je bila dopisnik američkih novina, ali imala je Jugoslaviju. Ja sam njoj predala 2. polovinu knjige. I ona je to iznijela iz kuće i sve bilo u redu. Međutim, kad sam ja došla kod njega, on je meni pokazao pola prsta. Ovako, jeli, šta je sa tim? A ja njemu pokažem ceo kažiprst i kažem o tom, kažu, a je rekao ne, sve. A oni, kad sam ja došla kod njega u posetu, telefonom je islednik pozvan napolje da ima neki posao, da bismo mi ostali sami, jer su mislili da ćemo mi nešto razgovarati. Mi smo govorili o Torti i da je otišla. I sad ja kažem, pa dobro, da ja tu Tortu ispečem ili ne. A on kaže, ovako mi je dao rukom znak.
I tako je nova klasa otišla u svet.
Otišla u svet i doneta njegova definitivna odluka da se knjiga štampa.
Decembar 1995. godina, Vane Ivanović, London.
A ja sam Đilasa upoznao 1968. Moj prijatelj
Milovana,
da. Moj prijatelj William Jovanović, koji je bio šef jedne od najvećih firmi izdavačkih preduzeća u Americi. Taj Jovanović, kad sam ja bio u Americi oktobra 68. mi kaže, ja sam uredio tu jedan prvi izlazak Đilasa koji je sada u Americi. Ja sam to uredio i tu će on davati predavanja i upoznaće razne američke ljude koji su, ja smatram da su bili, da bi bili vredni toga da on razgovaraju sa Đilasom, da on njima izloži svoja stanovišta i tako dalje. A ja sam, kaže on meni, ja sam Đilasu rekao, ja imam dosta tvojih novaca, da si ti postao neke vrste jugoslavenskog kapitaliste od tih knjiga koji je izdao Đilasovih. A kaže, ja bih hteo da se ti upoznaš sa jednim mojim prijateljem koji jeste jedan od tih jugoslavenskih kapitalista. A Đilas je rekao, ja nemam nikakvog interesa da se s takvim čovjekom sastajem. A ne, kaže Jovanović, ja insistiram da se ti sastaneš s time. I Đilas je rekao, u redu, ali samo na pola sata. i meni Jovanović da posudi svoj auto. Ja dođem u Princeton gde je bio na univerziji Đilas i uđem u kuću i primi me gospođa i kaže mi jedan moment sad će doći sići i silazi Đilas ljut strašno, ne na mene, nego užasno ljut, i drži u ruci tekst knjige koje je Jovanović za njega izdao na našem jeziku, originalni tekst kao dar Đilasu, njegovog prevoda izgubljenog raja Miltonovog. A on je to hteo da pripravi. I da, međutim je došao posjet Đilasa, pa je, kako knjiga nije bila gotova, on je dao Đilasu da to pregleda. I Đilas silazi iz stepenice. I ljut je, kaže, šta se, kad smo se upoznali, kaže, vidim da se jako ljutite. On kaže, molim vas, šta mi se desilo? To je neka osoba tu koja je Bajage korigirala taj tekst da se pazi da je nema štamparskih grešaka. Dakle, ta je osoba čak menjala neke moje reči koje su, razume se, pokvarile kako se kaže to kod nas?
Metriku.
Metriku, da. I onda mu ja kaže, molim vas da vas umirim. Ja imam, i meni se nešto tako desilo. I Đilas i ja počnemo da se smijemo. I tako smo se sporazumeli o raznim drugim stvarima, da smo ostavali zajedno 5 sati. I od onda ga, razume se, nisam vidio bio. Tek nekoliko godina posle dolazi njegov sin, koji me posećuje u Londonu,
Aleksa,
sa njegovim, sa porukom oca, njegovog oca da me pozdravlja i moli me, ukoliko mogu, da ovako nadgledam nekako očinski njegov progres dok je studirao u Americi. Tako sam se ja sprijateljio s Aleksom i onda, razume se, kad se Đilas posjetio svog sina, dobije više dozvolu, tako sam ga opet vidio u Londonu jedan put, dva put. I onda kad sam se vratio natrag u zemlju, prvi puta, onda sam posjetio Đilasa...
Koje godine?
90. godine. Onda sam posjetio Đilasa tu ručo s njime u njegovom stanu i svaki put kad sam bio natrag u Beogradu, sam ga vidio i posljednji puta prošlog aprila, nekoliko dana pre njegove smrti.
Ja imam uopšte u životu, u stvari gledam u slikama i to su možda infantilne predstave. I ta je zima bila puna snega, jako ledena. I ja se sećam da je sve bilo ledeno. Da je sve bilo ledeno. Oko nas idemo ulicom, jedva se ide tim kroz te staze.
Koje ste vi stanovali tamo?
Mi stanovali smo na Senjaku ili Topčiderskom brdu. I ulica Banjičke žrtava 5. I bilo je konfuzije, neki su bili ljudi još za njega, isto kao što je bilo za rezoluciju IBA, nisu ljudi znali šta se događa, jeli? I onda je počela istraga. On je odlazio kod, na razgovore sa Kardeljem Rankovićem. I, dobar dan.
Ja sam malo došao i onda idem.
I bio je i kod Tita. I odjednom je bilo jasno da se nešto krupno događa. U međuvremenu, to naglašavam, jer je izašla anatomija jednog morala. Postoji pogrešno, isto kao što postoji mišljenje da je on meni mogao da da novu klasu u zatvoru, tako postoji mišljenje da je on zbog anatomije išao. Njima je samo anatomija poslužila kao događaj, takav, eto dokle je on, tekstovi u borbi, a Nova misao je štampala anatomiju jednog morala, koja je sad štampana u Đorgovićevoj knjizi. I trebalo je, onda je došao plenum, onda je odjednom s nama više niko nije razgovarao. I kad je krenulo, onda smo mi sami presekli te ekonomske niti, onda je počeo problem našeg preseljavanja, gdje smo i danas, u Palmotićevu ulicu.
Kako ste dobili taj stan?
Pa, to je bila zamena, jer je u tom stanu je stanovao Lalović, koji je radio u SIP-u, a naša kuća je kao ustupljena SIP-u. De facto, u nju se uselio Petar Stambolić, ali je vrlo brzo izašao i to je australijski. To je onda preuređeno, prošireno, povećana kuća i onda tu stanuje australijski ambasador. Koliko već znam, dugo godina.
A odnos prijatelja prema vama?
Nismo više imali prijatelja. Trebalo je, mi smo se isčašili, korenom isčašili iz jednog sveta, iz jednog poretka. Moj sin je tada imao 10 mjeseci, a moja svekrva, Aleksa, da, a moja svekrva 70. Kako je moja svekrva, troje dece joj je izginulo u revoluciji i muž joj je ubijen. Ona je to ponela na crnogorski stoički način. Ona je inače bila žena koja nije mnogo govorila. I mi smo tada preseljeni u ovu zgradu gdje smo mi godinama živjeli pod bojkotom. Aleksa je od stanara, od svih, jeli, tek se posle, nakon dugo vremena su se stvari počele u nekoliko menjati. Deca se nisu htjela da igraju sa mojim sinom. Jedna mu je devojčica rekla, tvoj tata ne voli Tita.
Ja nisam, tako reći, imao pred njim tajne. To je bio jedan od politički najpoštenijih ljudi koje sam upoznao. On vas nije držao ni u kakvoj dilemi sa svojim mišljenjima i osjećanjima. A ta mišljenja i osjećanja su bila gotovo uvijek različita od mojih. Međutim, baš zato što sam ja bio iskren prema njemu, a on prema meni, to je izgleda obojici bilo potrebno. Da ne govorimo o nesrazmeri naših biografija i istorijskih uloga. Ali tu je bilo i dubljih korena. Mi smo na neki način jedno plemenici. Istu slavu slavimo i potekli smo iz istoga korena, a iz tog korena su krenule dve različite grane koje su se možda u našem prijateljstvu sastavljale, kao što se sastavljaju krajnosti i, što bi rekao Laza Kostić, gdje svih vremena razlike ćute. On je znao mnogo stihova o prijateljstvu. Recimo, one iz jedne od crnogorskih narodnih pesama. Svu noć pita Mićunović Vuče, je li umro Popoviću Ivo? Pita Ivo, je li umro Vuče? I tako im ispadoše duše, pitajući jedan za drugoga.
Kad je Đilas 56. uhapšen, ono što smo mi već rekli, on je, moj sin je imao već 3,5 godine i mi smo ga redovno posećivali, tako da je moj sin bio kod svog oca 96 puta u tamnici. A Đilas je proveo u samici 28 mjeseci.
Od prijatelja, izvinite, da?
Od prijatelja,
Ima ovdje dosta prisutnih na ovoj promociji starijih ljudi koji kažu da su bili njegovi prijatelji.
Jeste, znate kako?
Da li ima neko ime koje možete da izdvojite?
Mi smo tada je za mene su naši, mi smo tada stvorili novi krug prijatelja. Prvo, ja sam dobila posao u Narodnoj banci i tamo je bilo žena koje su ostale meni u sjećanju kao izuzetno dobre koleginice. A onda se stvorio novi svet. Onda je moj jedan poznanik iz Partizana, dobar prijatelj Slavko Kiršner i njegova porodica. I mi smo se tako malo pomalo uključili u taj novi svet.